V kakšni kondiciji je Slovenska ljudska stranka, gospa Tina Bregant?
Ja, zdaj kondicija, preden se začne izboljševati in začnemo na njej delati, je ponavadi ni najboljša. Zato se pa potem odločimo, da moramo nekaj narediti. To ve pravzaprav vsak od nas, ko se je znašel kdaj v takšni situaciji. Tako da člani Slovenske ljudske stranke so se odločili, da je pravzaprav nekaj potrebno narediti, zato smo imeli izredni kongres in na izrednem kongresu so me z veliko večino izvolili za predsednico. Tako da jaz to vzamem kot eno tako veliko čast, ampak hkrati tudi odgovornost. Tako da ta teža, ki jo čutim in ta odgovornost, upam, da bom lahko upravičila pričakovanja, pa je seveda utemeljena tudi na zgodovini Slovenske ljudske stranke. Njena zadnje, prav na 12. maja 1988 je bila Slovenska ljudska stranka ustanovljena. Zbrali so se v dvorani v Unionu, ki je pokala po šivih, toliko je bilo ljudi, ki so želeli in bili pripravljeni prispevati, da pravzaprav Slovenija nekaj naredi iz sebe, in dejansko smo tako potem stopili vsi skupaj na pot, da imamo danes svobodno svojo Republiko Slovenijo.
Mineva 37 let oziroma je minilo od obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze, ste dejali, doktorica Bregantova. Mogoče, kako bi ocenili pozicijo Slovenske ljudske stranke v slovenski politiki v tem času?
Ja, zdaj Slovenska ljudska stranka je pravzaprav bila vedno stranka ne ekstremov, ampak tiste zdrave kmečke pameti, tiste sredine, ki pravzaprav pomeni večinsko populacijo. To smo neke vrste tipični Slovenke in Slovenci, ki hodimo v službe, ki delamo, smo navajeni tudi pridno in trdo delati, z namenom, da bomo lahko preživeli sebe, svoje potomce, da bomo vsi skupaj boljše živeli. Tako da jaz mislim, da ta večinska populacija, ki pa smo bili v zadnjem času kar nekako utišani, tudi če odpremo različne medije, imamo občutek, da je pravzaprav postalo normalno vse tisto, kar je pravzaprav še vedno nenormalno. A ne? Tudi niso naše vrednote takšne, kot nam jih marsikdo predstavlja, ali pa kot jih tudi vidimo pri odločevalcih. Sama se vedno nekoliko pohecam, ko pravim, a ne, da žena, ki bi svojega moža zalotila na neki prireditvi za ljubico, bi verjetno mu jih pošteno napela, če ne bi še česa drugega z njim naredila. Ali pa pravzaprav, kako se počutimo, če nekdo spelje moža kakšni ženi, ali pa ne nazadnje, če nekdo trosi laži in se strašno arogantno obnaša, kaj si pravzaprav mislimo o takem človeku. Jaz vem, da v Sloveniji to niso naše vrednote. Naše vrednote so še vedno stabilne in so povezane tako z svobodo uma, duha, z ponosom na našo domovino, na družino, dom. Mi smo družinski ljudje, imamo radi svoje partnerje, može, žene, svoje otroke. Tako da jaz mislim, da se moramo vsega tega ponovno spomniti.
Vi ste kot stranka tudi članica Evropske ljudske stranke. Nedavno ste se v Valenciji udeležili kongresa Evropske ljudske stranke. Kako vidite pozicijo slednje v Evropi, ki menite, da bo potrebno več dela? Gotovo ste se z sklepi, ki so bili sprejeti, strinjali.
Ja, jaz sem bila pravzaprav zelo dobro, toplo presenečena nad dobrodošlico v EPP-u, v Evropski ljudski stranki. Počutila sem se dobrodošlo tako kot predsednica Slovenske ljudske stranke, kot ženska, kot nekdo, ki je pripravljen zastopati te naše vrednote, ki so skupne pravzaprav celotnemu evropskemu prostoru. Tako da imamo v Slovenski ljudski stranki precej močnejšo zaslombo v tujini, v Evropi, kot si morda mislimo, ali pa kot to predstavljajo naši večinski mediji. To se mi zdi, da je en tak dober občutek, za katerega je dobro, da se ga ljudje zavedamo. Zdaj, kar se tiče tematskih usmeritev, moram reči, da mi je bilo zelo všeč, ker je bilo izpostavljeno to tudi ohranjanje naših tradicionalnih vrednot, ki je povezano tudi z ljudmi, ki v Evropo prihajajo, z raznimi migracijami, potem z željo potem, da postanemo konkurenčni, znanstveno utemeljeni, da je znanost tisti temelj, ki nas vodi lahko do novih odkritij, spodbude ustvarjalnosti, kreativnosti, svobode, demokraciji, demokratičnosti. To so vse moje vrednote. Zanimivo se mi je tudi zdelo, ker tisti zeleni prehod, o katerem smo nedavno toliko poslušali, pravzaprav tokrat je bil postavljen na bolj trdne znanstvene temelje in tudi bolj realen. Se mi zdi, da je pred tem morda vse skupaj zanihalo v nek neoliberalističen model, kjer so ljudje samo še razmišljali, kako bi s tem čim bolje zaslužili. Tako da mislim, da je zdaj, vsaj tak je bil moj vtis na tem zadnjem kongresu skupine Evropske ljudske stranke, bil zelo pozitiven. Moram reči, da predvsem to ohranjanje vrednot, ki so naše in ki ne nazadnje se upadejo tudi z izvolitvijo novega papeža. Moram reči, da če sem se do nedavnega počutila mogoče celo mečken, skor bi rekla morda depresivno ali pa morda tako otopelo, da morda se pa res nič ne da narediti, sem glede na zadnji potek dogodkov tako v Sloveniji kot tudi v tujini pravzaprav pozitivno nastrojena in mislim, da nas naša prihodnost vseeno čaka in da bo desno sredinska. V to sem prepričana.
Kako gledate na rezultate nedeljskega referenduma, kdo si je dal po svoje strel v koleno in tudi na katerih točkah menite, da bi se slovenska politika morala poenotiti?
Ja, vsekakor si želim poenotenja na področju naših vrednot. Zelo škodljivo se mi zdi to deljenje, ki je v veliki meri umetno ustvarjeno in predvsem podpihovano iz strani teh večinskih medijev. Mi v Sloveniji v resnici nismo na tako zelo različnih bregovih, niti glede kulture, niti glede vrednot. Je pa res, da imajo nekateri pa od tega razdvajanja pa velike koristi. Jaz mislim, da moramo najdeti skupne vrednote, tudi kultura, zlasti naša slovenska beseda, govorjena, pisana in celo tiskana, ne, bili smo eni prvih na svetu za tiskano slovensko besedo, to nas v resnici združuje in to nam je tudi pomenilo nek tak temelj, tudi državotvorni element. Zdaj, kar se tiče tega referenduma, jaz sem v bistvu zelo vesela, da se je toliko ljudi kljub pozivom vladajočih odločilo, da grejo na referendum. In kljub temu, kar nam govorijo v javnih medijih, udeležba sploh ni bila slaba, ne? Udeležba je bila skoraj 26%. Zdaj, pri nas v Sloveniji se ljudje teh referendumov pa volitev nasplošno ne udeležujejo v taki veliki meri, ampak to ni bil najslabše obiskovan referendum, daleč od tega. Udeležilo se ga je pravzaprav nekaj čez 400 tisoč volivcev. In ko to primerjamo pravzaprav za rezultati zadnjih državotvorskih volitev, kjer so pa vse tri desne opcije, recimo, če gremo računati SDS, pa NSI, pa povežimo Slovenijo, a ne, takrat je v bistvu to zneslo 402 tisoč 303 glasove, med tem, ko zdaj le je pa proti glasovalo 403 tisoč 153 volivcev, a ne. To se pravi, zdaj med temi ljudmi gotovo niso bili samo te, ki so desni, med njimi jih je bilo nekaj gotovo tudi preko sredine iz leve strani. In to se meni zdi prav, zaradi tega, ker kultura, vrednote, to ni nekaj, kar se deli na desno ali pa levo, vsaj ne v teh skrajnostih. In te vrednote, ki nas združijo v Sloveniji, niso zgolj leve ali pa desne, ampak so tudi te, ki so nam skupne. To se pravi, tudi svoboda duha, besede, to so ljudje pokazali, da si želijo sami odločati o sebe, da ne bodo poslušali neumnih ali pa celo škodljivih navodil, da ne zavržejo svoj glas, da ne grejo na volitve. Potem je tukaj dobro plačilo za dobro opravljeno delo, ne? Empatija, sočutje, solidarnost in tudi umetnost in kultura, ki pa ju je treba sistemsko urediti in ta predlog zakona tega ni sistemsko urejal, ampak je zadej puščal zlasti tiste, ki so bolj ranljivi tudi v umetnosti in kulturi. Ne? In zato se mi zdi, da so ljudje zelo jasno pokazali, rezultat referenduma je jasen, Slovenke in Slovenci, mi želimo ustvarjati slovensko politiko, zakoni se pišejo in naj veljajo za nas vse in zelo dobro se zavedamo, ali pa smo se vsaj pričeli zavedati, a ne, nič o nas brez nas. Zato sem zelo vesela tega referendumskega rezultata.
Le še kot predsednica Slovenske ljudske stranke vas sprašujem, doktorica Tina Bregant, ali se v stranki že pripravljate na volitve? More biti potekajo tudi kakšni pogovori z drugimi strankami?
Ja, poglejte, mislim, da nas čakajo zelo intenzivni tedni in meseci. Resnično se z nas zgodi, da bodo volitve tudi kaj prej, tako da seveda dogovarjanje je nujno. Jaz mislim, da je Slovenska ljudska stranka poleg iskanja soglasja znotraj programsko sorodnejših teh pomladnih strank, bomo vedno javno odpirali teme, a ne, od kmetijstva, zdravstva, podjetništva, kulture, šolstva, mednarodnega položaja Slovenije v svetu, a ne, to je zelo pomembno, korupcije, a ne, tudi druge teme, na katere bomo vabili vse politične stranke, tako vladne, kot tudi opozicijske, a ne, in tudi izven parlamentarne, tako kot smo pravzaprav mi sedaj, zato, da bomo lahko skupaj našli boljše rešitve za vse nas.